Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, svētdienā studijā Vaiba un skan latviešiem pasaulē. Sena latviešu gudrība māca, ka ragavas jātais vasarā, bet rati ziemā. Latviešiem pasaulē, paklausot šim zelta padomam, jau pamazām iezīmē vasaras plānus. Ir uzsākta pieteikšanās jauniešu mākslas nometnē Radām Latvijai, kas maija nogalē notiks Lielbritānijā, Straumēnos. Tā piedāvās nedēļu ilgu radošu un izglītojošu piedzīvojumu latviešu valodā un piedalīties aicināti diasporas Lielbritānijā un Latvijas jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Latviešiem pasaulē plašāk par iecerēto uzzināsim no nometnes idejas autoras, biedrības jaunatnes līderu koalīcija vadītājas Ineses Šubēvicas. Inese ir jaunatnes līderības eksperte ar plašu pieredzi tiešsaistes un klātienes pasākumu rīkošanā Latvijā un pasaulē. Iniciatīva Radām Latvijai aizsākusies pirms vairākiem gadiem, un tās mērķis ir caur valodu, vēsturi un tradīcijām uzturēt diasporu jauniešu Lielbritānijā interesi par Latviju. Dažas vēstures lapuses pāršķirstīs arī latviešiem pasaulē. Šī ir nedēļa, ko jau 34 gadus dēvējam par barikāžu laiku. 1991. gada 13. janvārī iedzīvotāji no visas Latvijas tika aicināti uz Rīgu, lai uz barikādēm paustu savu protestu OMONS pēcvienībām un nevardarbīgā ceļā aizstāvēt atjaunotās Latvijas valsts neatkarību. Šogad Latvijā barikāžu nedēļa aizsākusies tradicionālo 91. Gada barikāžu aizstāvju atceres pasākumu Zaķisalā un noslēgsies ar plašu programmu 20. Janvārī, tas ir pirmdien, ziedu nolikšana meža kapos Basteikalnā un pie brīvības pieminekļa, piemiņas ugunskuriem un sadziedāšanos doma laukumā un koncertu barikādes un bērnu doma baznīcā. Pirms 34 gadiem Latvijā barikādēs par svarīgo objektu aizsargāšanu Vecrīgā un citviet galvaspilsētā piedalījās 50 tūkstoši cilvēku. Daļa no tiem izklīdus pa visu pasauli un šajās dienās daudz vietu pulcējas piemiņas pasākumos. Londonā Daugavas vanagu namā barikāžu atceres pasākums ar barikāžu dalībnieku atmiņu stāstiem un muzikāliem priekšnesumiem notiks 25. janvārī. Latviešiem pasaulē mēs sazināsimies ar 91. Gada barikāžu domu biedru grupas vadītāju Aigaru Opihtinu. Slavenais maiznieku meistars šobrīd mīt Anglijā, bet tolaik strādāja Dobeles maizes kombinātā un no darba brīvajā laikā devās uz Rīgu pievienoties barikāžu aizstāvjiem. Savas amata prasmes Aigars liks lietā arī šoreiz, un pasākumu dalībniekiem sola gardu, pašceptu, kliņģeri, skaitļa 91 formā.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Šodien mums tā latviešiem pasaulē ir sanācis, ka mēs vairākas reizes sazināmies ar Lielbritāniju, jo tur daudz interesantu notikumu un aktuālu notikumu, un šobrīd esmu sazinājusies ar mūsu latviešiem pasaulē jau pazīstamo, varētu pat teikt, draugu, barikāžu domu biedru grupas vadītāju Aigaru Opihtinu. Labdien!
Labdien, cienamie radio klausītāji! Labdien!
Aigaru, mēs jau vairākas reizes esam tikušies latviešiem pasaulē, gan telefoniski runājot par dažādiem pasākumiem Lielbritānijā, gan arī pagājušajā vasarā jūs bijāt pie mums ciemos un stāstījāt arī interesantas lietas, jo jūs jau vairākus gadus rīkojat tādus uzvedumus Jāņu laikā Latvijas vēstniecībā, bet jūs esat arī barikāžu doma biedru grupas vadītājs, un ko tas nozīmē, un vai Lielbritānijā daudz 91. Gada barikāžu dalībnieku dzīvo?
Kopumā mūsu grupai jau ir 9 gadi. 9 gadi atpakaļ mēs sanācām 4 vīri pie Auskausa, runājām un domājām, ka jānotibina mūsu barikāžu dalībnieku grupa. Uz šobrīd mums 9 gadu laikā ir izsniegti 10 pateicības raksti. Kopā mūsu grupā ir 22 cilvēki no visas karaliskās Anglijas. Mēs tikai sanākam kopā reizi gadā, satiekamies pie liela izceptā kliņģera ar 91 nieku un atzīmēm reizi gadā šo jauko pasākumu.
Aigar, vai jūs pats arī esat 91. Gada barikāžu dalībnieks Latvijā?
Jā, es biju no Dobeles, braucu no Dobeles maizes kombinātā, sanācis tā, ka toreiz es biju, es un vēl viena maizes cepē, mēs tikai divi bijām, kas mēs bijām barikādēs. Es braucu toreiz no Dobeles izpildu komitijas ar tiem ļaudīm uz barikādēm, biju Zaķisalā, aizstāvējām Telzijas torni, es biju kopā 5 dienas barikādēs. Man pats direktors izteica rājienu, par to, ka 5 dienas nebija darbā, bet es biju samainījies, bet es tamoju pamatīgu rājienu. Gan to es atšu.
Tā arī viena no tā laika atmiņām. Bet, Aigar, tātad visi tie pārējie jūsu barikāžu biedru grupa, tad tie arī droši vien ir bijuši dažādās vietās barikāžu laikā stāvējuši un aizstāvējuši mūsu Latviju.
Jā, pie ministru padomes domu laukumā mums Jānis Ķemērs ir Dainis Cekuls. Un daudzi mums būs mušinī pasākumā, kas notiksies 25. Janvārī. Arī viņi atstāstīs par savām atmiņām, kādi bija tie laiki. Mēs arī šoreiz arī būsim uzveduši tādu mazu etīti par to, kā notikās barikādēs, jo šogad mums mērķis vairāk iesaistīt jauniešus. Un atstāstīt par to laiku, par šīm barikādēm, kas notikās ar 91. Gadā. Mums būs jauniešu kristīgā grupa dziedās, mums būs jaunieši, kas būs sazīmējuši zīmējumus, kā viņi tādās priekšā kādas bija barikādes. Un mums par godu šogad pat atbrauc no Latvijas Renārs Zarākums, barikāžu muzeja direktors, lai pasniedzu atkal mums divām jaunām dalībniecēm izcilības rakstus.
Jūs teicāt, ka tur būs arī tādi uzvedumi un priekšnesumi. Tas nozīmē, ka ne tikai jūs barikāžu domu biedru grupas dalībnieki piedalīsieties, bet droši vien, ka drīkst arī nākt uz šo pasākumu, kam interesē šī vēsture un šīs atmiņas, droši vien drīkst arī tā teikt no malas nākt.
Jā, protams, Bārba, jā, mēs tieši aicinām, lai nākt droši visi mani draugi nāk un kas ir piedalījušās, tāpat arī daudzas kundzītes, kuras ir smērējušas maizītes un viņas neuzskata, ka viņas ir dalībnieces, bet viņas tomēr ir bijušas tajā laikā.
Protams.
Mēs visus aicinām no svētdienas skoliņām, jo mums ir izsludināts svētdienas skoliņu konkurss, zīmēšanas konkurss, mums ir vienmēr zāle piepildīt uz šiem reizi gadā, kas notiekās šie barikāžu pasākumi.
Tātad šogad 25. janvārī nākamajā svētdienā pulksten 4. Londonā, kurā konkrēt vietā, kādā zālītē?
Tas ir Daugavas Vanagu namā Londonā. Tas notiekās. Tas mums katru gadu. Mēs esam ļoti pateicīgi Daugavas Vanagu fondam, kurš mums arī izīrē pa brīvu zāli. Pēc tam mums lejā balzām vārā ir atkal vakariņas, kāpos zupa ar desmaizēm, kā barikādēs, un visam mēs lejā atkal sēžām un atkal vēl pārnām, kāds noticies.
Un vēl būs, protams, ka silta tēja un kliņģeris, kuru cepis ir slavenais maiznieku meistars Aigars Pihtins. Tas, protams, ka jūsu atkal mākslas darbs, vai nebūs?
Jā, bet tā jau nemaz nevar laikam iztikt, jo tas ir visus gadus bijis, un katru gadu man skliņģers vien garšīgāks paliekoties. Saku, nu tā jau gluži nav, man jau tā recepta viena tā pati, bet visi viņi slavina. Un būs arī kliņģeris, būs arī kafija, būs tēja, būs dziesmas, mēs dziedāsim dziesmas. Mums tas pasākums vienmēr tāds ļoti traudīgs un milzīgs. Arī ļoti žēl, ka jau no tiem četriem kungiem, kur mēs toreiz Bedfordā dibinājām, vai tikai esam divi palikušies, viens pārcelies ar prieku uz Latviju dzīvot, viens Covid laikā aizgāja cits lauks sargās, bet man ļoti liels prieks, ka nāk paši cilvēki.
Aigars Pihtins, 91. Gada barikāžu domu biedru grupas vadītājs Lielbritānijā, un, protams, arī slavenais maiznieku meistars, nu, ne tikai Lielbritānijā, arī Latvijā, un es domāju, ka, nu, jau visā pasaulē zināmais. Un, Aigar, tad droši vien, ka mums atkal nākamā saziņa kaut kad būs vasarā, jo kur nu vasarā bez Aigara rīkotajiem jāņem Lielbritānijā, vai ne?
Vai, baibiņi, es to gan nevaru solīt. Man liekas, ka man jau ir tas nogurums, un es gribu kādam nodot to visu pa to vasaru. Mums ir mainījušies vēstnieki, tagad ir mums cits vēstnieks ļoti jauks. Es gribētu, ka būs iespēja kādām atdot to visu pasākumu, jo es gribu pa Jāņiem būt arī Latvijā, Bārbi, man visu negribas kādu gadiem
Labi, Aigar, labi, ja kāds nu tagad jūt sevī iedvesmu un enerģiju rīkots Londonas vēstniecībā Jāņas Aigara Pihtina vietā, tad var pieteikties droši, vai ne?
Jā, droši. Un visas ļoti, ļoti gaidu, tas ir 25. Tas sestdienas vakars, no pulksten 4 līdz 6 pēcpusdien notiksies augšā lielajā zālē pasākums, pēc tam vakariņas lejā balzām bārā. Visi gaidīti ļoti.
Paldies, Aigars Pihtins, 91. Gada barikāžu domu biedru grupas vadītājs aicināja uz 25. Janvāra pasākumu Londonā.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Apvienotajā karalistē, tāpat kā daudzviet pasaulē, tāpat kā arī Latvijā, piemina 1991. gada barikādas. Londonā, Daugavas vanagnamā, visi aicināti 25. janvārī tur satikties, dalīties atmiņās un arī baudīt skaistu koncertu, siltu tēju un gardu kliņģeri. Bet šobrīd vēl par nedaudzām aktualitātēm. Latvijas vēstniecība Nīderlandē šodien, 2004. aicinājusi apmeklēt barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumu. Nu tā kā Nīderlandē tas tikko ir sācies, tad var pateikt, ka tajā paredzēta Latvijas Universitātes vēstures fakultātes docente Jāņa Ķērusa tiešsaistes lekcija, kurā izgaismojot barikāžu nozīmi Latvijas vēsturē, tiks aplūkoti to cēloņu un norise. Pēc lekcijas visi dalībnieki aicināti pie ugunskura, kur kopīgās sarunās varēs dalīties atmiņās un pārdomās par piedzīvoto. Amerikā noslēgumam tuvojas jauniešu kora balsis koncertu turnija. Vēl iespēja viņus satikt, redzēt un dzirdēt 24. janvārī Bostonas latviešu luterāņu baznīcā. Nākamajā ceturtdienā, 23. janvārī, Toronto latviešu pensionāra apvienības iknedēļas sajietā iepazīstoties ar diviem jauniem latviešu valodas apgūves resursiem, kas palīdz bērniem un pieaugušiem valodas apguvei un uzlabošanai, atzīmēs draudzīgo aicinājumu. Savukārt nedēļu vēlāk sajieta tēma būs prāta spēles Latvijas sports. Tajā varēs pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas sportu un rast atbildes uz jautājumiem, kas ir populārākais sporta veids Latvijā un vai Latvijai kādreiz ir izdevies uzveikt Kanādu hokejā. Pēc Kanādas laika, 2010. No rīta sākās šis Toronto Latviešu pensionāra apvienības savietas, bet ar Zoom starpniecību ir iespēja pievienoties arī no visas pasaules. Šīs nedēļas nogalē, lai gatavotos trešajiem Eiropas Latviešu kultūras svētkiem Bradfordā, kūristi no dažādām valstīm pulcējas uz kūru kopmēģinājumu Vācijā Annabergā, bet 8. un 9. februārī kopmēģinājums plānots Anglijā Straumēnos. Savukārt latviešiem pasaulē drīz runāsim par to, kas Straumēnos gaidāms maija nogalē.
Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
Latviešiem pasaulē šobrīd gan Latvijā ir ziema un daudz kur pasaulē joprojām turpinās ziema, bet mēs jau sākam pamazām sapņot un domāt arī par vasaru. Un, protams, ka Latvijā dažādas diasporas jauniešu nometnes notiek un arī visā pasaulē. Un šoreiz parunāsim par jauniešu nometni, kas māja nogulē norisināsies Anglijā. Tās nosaukums radām Latvijā un nometnes vadītāju un nometnes idejas autore Inese Šubēvica šobrīd ir sazvanīta un latviešiem pasaulē attālinātā viešņa.
Labdien!
Inese, jūs esat biedrības jaunas līderu koalīcija, vadītāju un arī idejas autore un esat dažādas pasākums, rīkojas arī attālināts dažādas seminārus un lekcijas. Mazliet par savu pieredzi pastāstiet, jo jums ir starptautiskā un arī Latvijas pieredze.
Tā ir vadu organizācija, kas ir viens no maniem darbības virzieniem. Laikam jau tāds sirds darbs, ja jau 25 gadus esmu piederīgs tai organizācijai. Mēs pamatā darbojamies ar jauniešiem un tiem, kas strādā ar jauniešiem Latvijā. Tas tāds arī sākotnējais bija un lielais uzstādījums joprojām, bet jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ arvien aktīvāk sākām darboties ne tikai ārvalstīs, kur arī joprojām turpinam darīt labas lietas, bet jo īpaši Latvijas diasporas pasaulē, lai arī dotu iespējas, jo īpaši jauniešiem, kas ir piederīgi Latvijai, tās iespējas vai ļoti līdzīgas iespējas, kas ir jauniešiem Latvijā. Un tā aizsākās mūsu arī ciešā sadarbība ar Lielbritāniju, jo šī nometne, ko tu jau minēji, šogad notiks jau 7. Reizi pēdējo 6 gadu laikā.
Un tā ir tāda vairāk ar mākslu saistīta, mākslas ievirzes nometni, ja?
Jā, mums katru gadu ir cita tēma nometnei, un šo tēmu izvēlas paši jaunieši, ar kuriem mēs darbojamies šeit Lielbritānijā arī ārpus nometnēm. Un pagājušā gadā nometnē, kas bija veltīta būšanai dabā, mēs mācījāmies būt dabā, pirms tam mēs izzinājām Latviju caur sporta prizmu, caur dažādām kultūras tradīcijas, vēstures lietām, tā kā ļoti dažāda tematika.
Tas nozīmē, ka jaunieši var katru gadu atgriezties arī šajā nometnē, un katru gadu būs mazliet kaut kas savādāks un interesants, arī kaut kādu jaunu pieredzīgus.
Noteikti. Jā, jaunieši ir, kas atgriežas atkal un atkal. Viens, protams, ir atkal satikšanās prieks ar iepriekš iepazītiem draugiem. Mēs katru gadu kaut ko jaunu ieviešam nometnē, ir lietas, ko mēs atstājam, un viena no tām ir, kad brauc arī jaunieši no Latvijas, lai ir vairāk tā mijiedarbība un tāda ciešāka saikne ar to Latviju veidotos nometnēs un arī nometņu vadītāji un brīvprātīgie brauc no Latvijas, lai ciešā to saistību veidotu, bet arī mums ir vēl tāda papildus interese un tāds virziens, pie kā mēs strādājam, padarīt diasporu redzamāku un zināmāku Latvijā. Kā mums ļoti daudz atzinuši arī nodarbību vadītāji, kas strādā ar diasporas jauniešiem, tā ir tomēr mazliet cita nianse, pieredze, un tad viņiem ir vieglāk arī ar kolēģiem Latvijā organizēt kādus pasākumus diasporai, pat nebraucot ārpus Latvijas. Bet mums ir ļoti, ļoti liels prieks, kad jaunieši atgriežas, tas nozīmē, ka kaut ko mēs darām pareizi.
Jums ļoti laba mājaslapa, kur var arī paskatīties dažādas video fragmentiņas, un jums arī caur spēlēm pagājuši, kad, piemēram, bija tā dabas izzināšana. Kopīgas sarunas par putniem un dzīvniekiem, un tad tur vajadzēja laikam dalībniekiem savus vārdus atrast ar tiem pašiem vārdu sākuma burtiem, laikam mēģināt arī kā dzīvnieku vai kaut ko no floras vai faunas Latvijā līdzīgi atrast vārdu spēlētām.
Jā, mums visas šīs nometnes tiek veidotas neformālās izglītības bāzes tādām spēļu un aktīvas iesaistas metodēm, un ja mums ir, piemēram, tā kā šajā gadā tēma par mākslas veidiem un izcilākajiem Latvijas māksliniekiem, tas nenozīmē, ka tā ir 3 stundu lekcija, kur mēs gudri runājam. Mēs to izdarām savu spēlēm, savu viktorīnām, aktīvām iesaistēm. Jaunieši paši gatavo prezentācijas. Viņu tā līdzdalība ir ļoti, ļoti būtiska. Mm-hmm. Un jo vairāk viņi piedalās, jo vairāk viņi arī iegūs no šīm nometnēm.
Nu, tiešām arī radoši, un es domāju, ka arī ļoti laba lieta, ka savu valodu papildina arī vārdu krājumu. Jaunieši arī papildina, jo mums tur bija skatos, ka jāsacer bija dzejolis vai nu, nejauši izlozētiem vārdiem. Bija jāveido stāsts.
Jā, un kas ir interesanti, arī tie jaunieši, kas piedalās atbraukuši no Latvijas, arī viņi tieši tāpatās mācās latviešu valodu, iepazīst Latviju, arī tā ir tāda papildus pievienotā vērtība. Un noteikti mums arī ļoti liels prieks katru gadu par tādu tradīciju kļuvušo šis noslēguma pasākums, uz kuru mēs aicinām parasti sestdienā ir vienu interesantu, un šo noslēgumu pasākumu gatavo paši jaunieši. Šogad mums būs mākslas dienas Traumēnos 31. maijā.
Turpināsim tieši par šī gada nometni pēc maza brītiņa.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs turpinām šodien sarunu ar biedrības jaunatnes līderu koalīcijā vadītāju Inesi Šubēvicu, un Inesi turpina par savu brīnišķīgo lielisko ideju jau daudzu gadu garumā Lielbritānijā rīkota diasporas un Latvijas bērniem kopīgu nometni radām Latvijai. Inese, kāpēc mēs runājam tagad ziemā par to? Tāpēc, ka vēl tikai nedēļa ir palikusi laika, lai varētu pieteikties šai nometnē dalībai.
Jā, mēs katru gadu sākam sagatavošanos diezgan laicīgi. Viens, protams, iemesls ir ļoti praktisks avio biļetes dalībniekiem no Latvijas, bet arī mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam sagatavošanai. Tiekamies ne tikai jauniešiem nometnē, bet mēs arī tiekamies pirms nometnes un gatavojamies.
Mājasdarbi ir jāpildi,
Jā, gatavojam mājasdarbus, lai mēs šo laiku nometnē, kas ir ļoti ierobežots, maksimāli produktīvi varētu izmantot. Šobrīd līdz 25. janvārim ir iespēja gan Lielbritānijā, pareizāk sakot, apvienotajā karalistē, arī Ziemeļīriju mēs neizslēdzam, gan arī Latvijā vecumā no 12 līdz 16 gadiem pieteikties dalībai šai nometnē.
Un nometne būs māja pēdējā nedēļā, tātad no 25. līdz 31. mājam, un es tā skatījos jūs mājaslapā, kas tie mājasdarbi ir bijuši. Piemēram, mana Latvija, tad bija jāveido arī laikam dzimtas koks kopā ar vecākiem mājās. Kādu vēl tie mājasdarbi ir bijuši, Inesi?
Jā, katru gadu mājasdarbi ir ļoti, ļoti radoši. Tiešām iedvesmai aicinu ieiet mājaslapā radamlatviju.lv un paskatīties. Mēs katru gadu iedodam tēmu, bet izpildījums ir jauniešu ziņā. Kāds zied, kāds zīmē, kāds veido fotostāstus, kāds uzorganizē aktivitāti, lai caur šo tēmu vairāk jau varētu pašā nometnes sākumā iepazīstināt pārējos ar sevi. Kā ir teikuši jaunieši, šie mājasdarbi viņiem ļauj papildus reizi iepazīt Latviju, pētot informāciju, šķirstot vecos albumus, runājot ar vecākiem.
Kāda būs šī gada tā mājasdarba tēma?
Tēma ir Es māksla Latvija. Tā kā mums ir mākslas nometni šogad, protams, mēs veltīsim arī mājasdarbus mākslai. Kāds būs izpildījums? To mēs uzzināsim mājā nometnes laikā. Vai kāds pats sevi apgleznos, vai kāds veidos kādus interesantus darbus, vai tie būs kādi priekšlasījumi par mākslas vēsturi Latvijā, nu to mēs nezinām. Tas ir vienmēr tāds jaukais pārsteigums, kas mūs vienmēr sagaida.
Māksla tā ir ļoti vispār tāda plaša nozara, tā varētu būt gan mūzika, gan glezniecība, tēlotāja māksla, gan varbūt arī pat dēļu un teātris, vai ne?
Arī tradicionālā kultūra ir mākslas daļa, tā arī varbūt amata kāda māksla, ļoti dažādi iespējas izpausties.
Mazliet par tādām praktiskām lietām, kurā vietā notiek nometne un vai arī dzīvošana tiek nodrošināta dalībniekiem?
Nometne mums tradicionāli notiek mazajā Latvijā, Lielbritānijā, Straumēnos, un paldies Daugavas Vanagiem Lielbritānijā, kas katru gadu arī atbalsta mūsu nometni un dod mums iespēju būt Straumēnos. Uz vietas tiek nodrošināta nakšņošana, ēdināšana, visi materiāli, nodarbība vadītāji. Mēs arī šajā gadā dosimies uz tādu izziņas un iedvesmas tikšanos ar Londonas muzejiem. Oh. Ja, mēs parasti cenšamies arī izbraukt kaut ko kādu dienu, lai jauniešiem ir iespēja kaut ko vairāk apkārt arī redzēt. Un, protams, dalībniekiem no Latvijas ir arī jārēķinās ar ceļošanas dokumentiem. Jau tagad arī ar 1. aprīli spēkā stājas elektronis. Iebraukšanas atļaujas.
Es skatos vēl jūsu mājaslapā, tā ir interesanti arī tāds apkopojums, piemēram, kopējais dalībnieku augums, kopīgais vecums un arī mīļākie ēdieni. Tas nozīmē, ka kaut kas ļoti garš tiek dots pusdienās, jo pirmajā vietā esot bijis vista, otrajā sushi un trešajā pica laikam. Ja?
Šis ir tas tops, ko mēs veidojām, lai iepazītu labāk dalībniekus. Tas arī mums dod tādu bildi par to, cik laimīgi būs jaunieši ar ēdināšanu, jo ēdināšana ir ļoti svarīga daļa, un mēs ēdam ļoti, ļoti latviski. Paldies Baibai un Nikam, kas mūs katru gadu pabaro. Tiešām cenšamies gan biešu zupu uzvārīt, gan klasisko karbonādi, kāpostu, stovētos. Jauniešiem ne īpaši saldie garšo, bet arī tos mēs cenšamies iebarot.
Bet nu tātad sushi un pizza tomēr nav ēdienu kartē, ja?
Nav gan. McDonald's ir izbraukuma dienā, tas ir tāds, nu, brīvdienas no Latvijas.
Inese, man jāsaka liela paldies un man liekas, ka ļoti brīnišķīga ideja un izklausās, ka varētu būt ārkārtīgi skaista un aizraujoša nometne māja nogalē Lielbritānijā. Tad lai izdodās un varbūt tad nometnes, kad noslēgums jau būs, tad jau mēs varbūt varēsim arī ar kādiem dalībniekiem arī satikties latviešiem pasaulē, klātienē vai attālināti un arī tad iespaidos varēs arī varbūt dalīties ar mums.
Jā. Brīnišķīgi. Paldies un gaidam pieteikumu.
Un pieteikumu ir jāsūta?
Adresītē ej uz nometnes 2025 vai paskatoties Radam Latviju mājas lapā vai arī paskatoties Latviešu biedrību asociāciju apvienotajā karalistē Facebook lapā. Visi gan informācija, papildus ieraksts no informatīvās tikšanās, kas tikko noslēdzās 7. janvārī. Lūkojiet, sniedziet pieteikumus un priecāsimies par satikšanos.
Paldies! Mums arī bija prieks satikties Latviešie pasaulē ar biedrības jaunatnes līderu koalīciju vadītāju Inesi Šubēvicu.
Latviešiem pasaulē!
Nu, lūk, tikko mēs noskaidrojām, kādas interesantas lietas māja nogalē notiks apvienotajā karalistē Latviešu īpašumā Straumēnos, kur norisināsies jauniešu nometne, un, protams, vasaru gaida daudz jauniešu visā pasaulē, jo tad būs iespēja satikties gan Latvijā, gan citviet, sadraudzēties, iegūt arī jaunas iemaņas, iemācīties latviešu valodu vēl labāk apgūt, un, protams, arī skaisti atpūsties.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba, šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com, kuru varat, protams, arī iegūt ļoti daudz dažādas informācijas par latviešu dzīvi pasaulē, dažādās pasaules valstīs. Nākamajā svētdienā tiksimies atkal, nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika, lai jauka, radoša, brīnišķīga nākamā nedēļa. Studijā bija Baiba tā.